Takže dobrý večer.
Děkuji, je správná odpověď.
Takže dobrý večer. Já se omlouvám za ten zpožděný začátek. Trošku se ukázalo, že dneska nestíhám. Nicméně pro ty, kteří mě neznáte, se jmenuji Klasnička. A vítám vás na první z přednášek MUESu, které proběhnou v tomhletom semestru. No, než se pustíme do té dnešní vlastní přednášce, tak si dovolím lehce představit, co to vlastně MUES je a pozvu vás na ty další přednášky, které v tomhletom semestru můžete s MUESem absolvovat. Takže, MUES je zkratka pro ekonomickou společnost Masarykovy univerzity. Pokud vám ta zkratka nedává smysl, tak je to proto, že to je od anglické varianty toho názvu zkratka, čili Masaryk University Economic Society, a je to nezisková organizace, jejímž hlavním cílem je napomáhat rozvoji a popularizaci ekonomické vědy. No a hlavní způsob, jak to dělá, a v současné době fakticky jediný, je, že pořádá přednášky, kterých bývá tak 5 až 10 za semestr. V tomto semestru jich bude, těch přednášek 7. Takže, asi víte, jaká bude ta dnešní. Dnešní přednášku budu mít já a bude to takový legrační model daňové konkurence při zdanění práce. Příští týden to bude vystupovat Anna Vondruška, což je původně můj diplomant, a představí tady svoji diplomku, která nicméně mě přišla poměrně zajímavá a legrační. Bude to ekonomická logika organizace námořního pirátství, což není úplně originální téma. Vodní analýzu tohoto tématu má Peter Leeson pro karibské piráty v tom 17. nebo 18. století. To, co udělala Anna Vondruška, je, že prozkoumala, jestli ta Leesonova teorie funguje na dnešních somálských pirátech nebo ne. Takže pokud vás zajímají piráti, tak příští týden je správná volba. A 3. listopadu bude mít přednášku Martin Slanica na téma fiskální zodpovědnost zemí EU nebo případně nezodpovědnost. S tím se pokusí zjistit, jak vlastně měřit zodpovědnost zemí fiskální a rozhodnout, které ze zemí Evropské unie jsou a které nejsou fiskálně zodpovědné. 10. listopadu Zuzana Darmopilová z katedry veřejné ekonomie tady představí výsledky své disertace na téma zájmové skupiny ve zdravotnictví se speciálním důrazem na to, pokud se zdravotnická reforma neustále protahuje, neprobíhá tak dobře, jak bychom někteří mohli si přát, tak jestli to náhodou není tím, že tomu brání nějaké zájmové skupiny, a pokud ano, tak které zájmové skupiny jsou vlastně ve zdravotnictví nejvýznamnější. No a potom přijde taková zvláštní přednáška, možná zlatý hřeb, možná něco velice zvláštního. 24. listopadu sem přijede Markéta Kutilová, což je pracovník organizace Člověk v tísni, takže nebude to úplně čistě ekonomická přednáška, bude mít nějaké sociální dosahy a bude to o ekonomických aspektech války v Kongu. Myslím, že to budou její zážitky a postřehy z první ruky, protože ona v tom Kongu nějakou dobu pracovala právě pro Člověka v tísni. No a poslední dvě přednášky se odehrají v prosinci. 1. prosince Blanka Křížová, zase moje diplomantka, teď bude představovat taky výsledky své diplomky. A zase myslím poměrně dost zajímavé. Pomenovali jsme to teorie a praxe islámského bankovnictví. Fakticky půjde o to podívat se, jestli islámské banky, které by se měly od konvenčních bank lišit tím, že nevybírají úrok, tak jestli se skutečně liší, nebo jestli je to jenom celé nějaký trik, jak to zafixovat, a ten úrok tam vlastně stejně nakonec je. No a poslední přednáška, Ondřej Krčál, 8. prosince. Jak vznikají úspěšné firmy, to tentokrát nebude originální research, ale bude to velké summary prostě toho, co víme o vzniku firem. Velká část toho bude prostě převyprávění výzkumu nějakého pana Bihdého v tom v podstatě, jak se to dělá, minimálně jak se to dělá ve Spojených státech, aby vznikla úspěšná firma, nebo jaké rysy má úspěšná firma, jak se dělají inovace a nějaké podobné věci. No a to je vlastně k úvodu všechno. Jediná poslední informace, MUES má svou webovou stránku, což je webová stránka školy/MUES. A na této stránce najdete celý kalendář, to znamená, najdete tam ten seznam přednášek, najdete tam anotace těch přednášek. No a nejenom to, minulé přednášky tam najdete nahrané v MP3 a najdete tam slidy, takže pokud jste něco zmeškali, tak si to můžete nahrát do playeru a běhat někde po venku s ekonomií což bude jistě velice zábavné, nepochybně zábavnější než běhání jenom tak na sucho. Tak, takže to je o MUESu a teď už bych se pustil do té dnešní přednášky. Pokud mi tam naběhnou skutečně slidy, ale... Ha, byla to dobře, tak. Takže, já jsem tu dnešní přednášku pomenoval Daňová konkurence při zdanění práce, multiagentový model. No a o čem to vlastně celé je? Ta otázka, která mě zajímala, je, pokud se lidé mohou stěhovat z jedné země do druhé, to znamená, prostě pokud by lidi byli mobilní, což oni do nějaké míry jsou, tak jestli to brání redistribuci postavené na zdanění práce, to znamená, stát vybere nějakou důchodovou daň a nějakým způsobem to přerozdělí mezi nějaké jiné lidi. A to v případě, že ty daně a ty transfery jsou stanovené demokraticky. To je ta moje otázka. To znamená, pokud se lidi mohou stěhovat, brání to redistribuci nebo nebrání to redistribuci? Za předpokladu, že ta redistribuce je stanovená demokraticky. A proč mě tady tato otázka zajímala? No, ta otázka mě zajímala z jednoduchého důvodu. Já jsem vždycky věřil, že jakákoliv mobilita výrobních faktorů omezuje schopnost státu je zdaňovat. To je standardní ekonomická pohádka, které se říká většinou daňová konkurence nebo nějak podobně. Ta logika by mohla být zhruba takováhle. Pokud máte výrobní faktor, který vám může z regionu utéct, tak pokud ho chcete nějak výrazně zdanit, víc než sousedi, tak vám ten výrobní faktor prostě uteče do zahraničí. Což znamená, že ta vláda si ho nemůže dovolit tak dobře zdanit, takže to tlačí na pokles daně. No a protože ty regiony mohou mezi sebou soupeřit tím, že nastavují mírně nižší daňové sazby, mohou soupeřit jaksi strategicky o ty výrobní faktory, tak prostě to tlačí tu míru přerozdělování dolů. Možná k nule, možná někam jinam, těžko říct, ale tlačí to dolů. Teď k tomu procesu tlačení daní dolů, v tom procesu daňové konkurence se někdy říká race to the bottom, prostě nevím, jak to přeložil do češtiny, hon směrem dolů. Jo? A to je konvenční intuice, na tohle to najdete spoustu modelků. Ty modelky se liší tím, jestli řeknou, že to je dobře nebo že to je špatně. S tím, že samozřejmě jsou články, které říkají dobře nebo špatně nějak normativně. Prostě když je někdo libertarián, tak řekne, je to dobře, stát nemůže tak nás obírat. Pokud někdo věří, že je dobře, aby stát přerozděloval, tak řekne, je to špatně, protože stát nemůže tak dobře plnit svoji sociální roli. Nicméně většina literatury samozřejmě řeší efektivnost. No a v té efektivnosti zase podle toho, jak se ten model specifikuje, tak se buď řekne, že to je, že to zvyšuje efektivnost, ta daňová konkurence, nebo že ji to snižuje. Jo, těch modelů je poměrně hodně, v podstatě s výjimkou T-Bauta, možná do doby před 20 lety, většina těch modelů říkala, snižuje to efektivnost, ta daňová konkurence z nějakých důvodů. A dneska ty modernější modely říkají, pokud kromě toho, že je tu daňová konkurence, je tu nějaká další neefektivnost, tak ta daňová konkurence může zvýšit efektivnost toho systému. Čili jako jediná otázka byla, jestli to je, zvyšuje efektivnost, snižuje efektivnost. Otázka nebyla, jestli se to vůbec děje. Jo? A já jsem tomu takhle tak vždycky věřil. No a potom jsem nad tím jednou přemýšlel a říkal jsem si, no jo, jenomže kromě toho efektu té daňové konkurence, který skutečně spočívá v tom, že když zdaňují nějaký výrobní faktor, tak čistí plátci mi utečou. Když bych to řekl speciálně pro práci, tak čistí plátci daně mi utečou do zahraničí, zatímco čistí příjemci přijdou, což způsobí, že já už si nemůžu tak dobře dovolit prostě redistribuovat. Tak se speciálně u práce může dít ještě jeden efekt. A ten efekt je takovýhle. Jestliže já mám vyšší daně, nebo vyšší míru přerozdělování, než mají moji sousedi, tak řekněme, že mi čistí plátci utečou do zahraničí a přijdou mi sem ze zahraničí nebo z jiného regionu, mi sem přijdou čistí příjemci. Jenomže ono to znamená ještě jednu věc. Ti čistí plátci jsou typicky ti, kteří celou dobu hlasovali proti zvýšení redistribuce. Ti čistí příjemci, kteří přijdou, jsou dost možná ti, kteří budou hlasovat pro zvýšení redistribuce. To znamená, pokud mi ti čistí plátci odejdou a čistí příjemci přijdou, tak vůbec není jisté, že mě to sníží. Nebo bude tlačit na vládu, aby to snížilo daňovou sazbu. Pokud ty daně se odhlasovávají demokraticky, tak to naopak může tu daňovou sazbu zvýšit. Protože přišli lidé, kteří hlasují pro zvýšení daně, odešli ti nejmarkantnější odpůrci zdanění. A teď tady mám jakoby dva efekty a nevím, který z těch dvou efektů vlastně převáží. Těžko o tom můžu říct něco a priori ad hoc, takže se zamyslím. Prostě chce to vyřešit tu otázku nějakým pořádným způsobem. No a pořádným způsobem prakticky znamená dvě možnosti. Znamená to buď udělat nějakou empirickou práci, anebo vymyslet nějaký model. Empirická práce je hromada práce, tak moc mě to nezajímalo. A navíc to úplně neumím. A navíc typicky tušíte, že lidi se nestěhují zrovna rychle, takže by to znamenalo udělat empirickou práci za dlouhé období nějaké, možná desítek, možná stovek let. A takže jsem se rozhodl vymyslet nějaký model. A v tom modelu bych prostě chtěl, aby ten model odpověděl, prostě řekl, platí hypotéza základní nebo alternativní. Základní hypotéza je ta konvenční, to znamená, pokud se lidé mohou stěhovat mezi regiony, tak to bude tlačit daňové sazby směrem dolů a bude to způsobovat, že ty daně mezi regiony budou konvergovat. To znamená, že sousední regiony budou mít podobnější daně, než kdyby se ti lidi nemohli stěhovat. No, alternativní hypotéza je, prostě, že tohle se neděje, děje se něco, nevím přesně co, ale děje se něco složitějšího. Tak tohle to mě má ten můj model odpovědět. No a jak by takový model mohl vypadat? Tak, když se nad tím zamyslíte, tak zjistíte, že formulace toho modelu v sobě bude obsahovat nějaké nepříjemné prvky. Za prvé bude obsahovat to, že ti agenti v tom modelu musí být nutně heterogenní. Musím tam mít panáčky, kteří jsou víc nebo méně produktivní, abych tam měl nějaké čisté pláce a nějaké čisté příjemce. Jinak to nedává smysl. Či potřebuji mít prostě různorodost agentů v tom modelu. Za druhé, potřebuji, aby mě ti agenti interagovali minimálně někdy jenom lokálně. Protože pouze obyvatelé nějakého regionu mohou hlasovat o výši daní a transferu v tom regionu. Nemůžou hlasovat prostě cizinci. Či nemůže se mi stát, že tam prostě budu mít jeden trh a ten se nějak vyčistí. Potřebuji mít nějaké lokální entity a interaguje se vždycky lokálně. A navíc, protože ti panáči se stěhují, tak to ani není tak, že prostě na každém tom trhu nebo v každém tom regionu jsou pořád stejní lidé. Prostě ti lidi se mě nějak přesouvají mezi těmi regiony. Ale pořád interagují lokálně, ale pořád jsou to nějací panáčci. No a v principu mě připadalo rozumné uvažovat, že ti panáčci nebo ti agenti, ty subjekty v tom modelu, jakkoliv pomenujete, nebudou dokonale racionální, budou racionální lehce omezeně. Připadá mi to realističtější, a to z jednoduchého důvodu. Prostě pokud bych uvažoval dokonalou racionalitu, tak například agent, který se rozhodne přestěhovat z jednoho regionu do druhého, musí vzít v úvahu v tu chvíli, jak to jeho přestěhování změní daňové sazby a míry redistribuce v obou dvou těch regionech. To se mně nezdá, že by normální člověk dokázal takovou úvahu udělat. Protože on sám to samozřejmě vůbec neovlivní, ale když se stěhuje on, tak se možná budou stěhovat nějací další lidé a on neví, kolik lidí se bude stěhovat. Či připadá mi realistické, prostě předpokládat, že jakoby nedokáže tu úvahu udělat. Nebo nedokáže ji udělat minimálně dokonale. Podobně, když lidé hlasují o daních, tak mi připadá, že sice možná mohou vědět, že když zvýší redistribuci, tak sem přijdou nějací potenciální příjemci těch transferů. Nicméně těžko se mě věří tomu, že by dokonale dokázali odhadnout, kolik jich bude, jaké to bude mít náklady pro ten systém. Či připadá mě prostě intuitivně, že by tam mohla být nějaká omezená racionalita. No a v principu všechny tři ty prvky, které tam musí být, se velice těžko modelují konvenčními prostředky. Ne, že by to nešlo, ale je to složité. A potom, když jsem hledal literaturu, tak jsem našel nějaké konvenční modely, které mají heterogenní agenty, kteří lokálně interagují a jsou víc nebo míň prostě omezeně racionální. A našel jsem takové papery tady v téhle oblasti dva. Takže a oba dva byly prostě tak chytré, že bych něco takového chytrého nedokázal vymyslet. Takže jsem si řekl, dobře, nebudu prostě se snažit to udělat klasickým modelem, udělám to něčím, čemu se česky začíná říkat multiagentový model, anglický obvyklejší název je agent-based computational model. Protože možná někteří nevíte přesně, co to je, tak prvně lehce představím, co to je za modely a pak vám ukážu, jak ten model vypadá a nakonec vám ukážu teda, jaké jsou výsledky toho modelu. Takže nejjednodušeji se dá multiagentový model představit srovnáním s klasickým ekonomickým modelem. Klasické ekonomické modelování postupuje typicky v nějakých třech krocích. Prvně řeknete, kdo jsou vaši subjekty, řekněme daňoví poplatníci tady v tom modelu. Řeknete, jaké mají cíle, jaká mají omezení, což typicky vede na to, že řeknete, jak vypadá nějaká užitková funkce, kterou maximalizují, jaká jsou jejich omezení. To je první krok. Ve druhém kroku se typicky řekne, jakým způsobem ta omezení omezení jednoho agenta souvisí s tím, co dělají ostatní agenti nebo ostatní subjekty. To znamená, prostě řeknete, dobře, všechny ty subjekty reagují na tržní cenu a tržní cena vzniká prostě tím, co dělají všechny ty subjekty. Jo? Čili nějakým způsobem namodelujete interakce mezi těmi subjekty. No a třetí krok je ten, že se spočítá rovnováha nějakého typu, řekněme Nashova rovnováha. Spočítá se, jak to dopadne, když každý ten agent se chová optimálně vzhledem k danému chování těch ostatních, které je taky optimální. Tak takhle vypadá normální, klasické modelování. To multiagentové vypadá svým způsobem podobně, taky má tři kroky. Ten první krok zase vypadá tak, že se definuje, kdo jsou subjekty, nebo jestli chcete hráči v tom modelu, ti agenti. Akorát, že tentokrát ten agent není popsaný jako nějaká užitková funkce, která se maximalizuje, nebo zisk, který se maximalizuje, ale je popsaný obecně nějakým algoritmem. Protože to není prostě matematická formula, je to v principu nějaký softwarový robot. Ten softwarový robot může mít nějakou představu o tom, prostě, co je jeho cíl, jak reaguje na podněty zvenčí. Prostě může se popsat celkem libovolně cokoliv, co dělá. A za druhé, definuje se, jakým způsobem tedy softwaroví roboti spolu vzájemně interagují. A za třetí, nespočítá se rovnováha, to by nemělo žádný smysl a většinou to ani nejde, ale prostě se nasimuluje chování těch agentů v čase, nasimulují se jejich interakce a dívá se, co z toho modelu vznikne. S tím, že poenta je taková, že tam poměrně často vznikají něco, čemu se říká emergentní chování, jaksi vzniklé chování, což je chování, které byste prostě v principu neodhadli z algoritmů, které ovládají jednotlivce, které tam vzniká právě díky interakcím mezi těmi jednotlivci. Či tohle je agent-based model. Tak, jak vypadá ten můj model? A, nebo přesně řečeno, jak vypadá ta část toho modelu, kterou budu ukazovat. Já mám namodelovaný trošku obecně, ale líp prozkoumanou mám jenom to, co vám tady teďka ukážu. Takže mám nějaký modelový svět. Ten modelový svět se skládá ze dvou regionů, řekněme region vlevo a region vpravo. A mám tam 1000 agentů, což jsou prostě nějací panáčci. Jsou tam reprezentovaní těmi puntíky. No a ti agenti dělají v principu 4 věci. Vyrábí, spotřebovávají, hlasují o velikosti, demokraticky hlasují o velikosti redistribuce a eventuálně se stěhují z regionu do regionu. No, ty regiony jsou mnohem pasivnější, ty dělají prostě to, že tak, jak jim ti agenti demokraticky odhlasovali, že jsou daně a transfery, tak prostě ten region ty daně vybere a ty transfery přerozdělí. A ještě se zapomněl, že teda dvě věci, ti agenti jsou mezi ty regiony rozmístění náhodně, to znamená, prostě na začátku se vytvoří ti puntíci a rozhodí se náhodně do těch regionů, do každého dost pravděpodobnosti jedna polovina. No a čas v tom modelu běží diskrétně, to znamená je první krok, tam se něco stane, pak je druhý krok, tam se něco stane, takhle prostě běží ty kroky za sebou. Celé je to implementované a simulované v nějakém simulačním softwaru, který se jmenuje NetLogo, verze 4.1. Pokud byste se chtěli podívat prostě trošku víc na agentové modely, tak to najdete na webu, je to free software. A je tam velká knihovna nějakých jednoduchých modelů, na které se můžete podívat. Tak, a jak se chovají ti agenti v tom modelu? Ti agenti vyrábí, já jsem ten model vytvořil tak jednoduše, jak to šlo, ořezal jsem všechny složitosti na téhleté úrovni. Takže ti agenti vyrábí homogenní produkt, a mají lineární produkční funkci, to znamená Y, nevím, jestli to je nějaké světilko, asi není, Y produkce i tého agenta je prostě množství práce, které pracuje L krát nějaký koeficient produktivity. Ti agenti jsou heterogenní a liší se jednou jedinou věcí a to je ten jejich koeficient produktivity, to Ačko tam vpravo nahoře. S tím, že to Ačko je prostě nějaké reálné číslo mezi 0 a 1, rovnoměrně vybrané z rovnoměrného rozdělení. A jinak jsou prostě úplně stejní, tohle je jediná věc, kterou se liší. Každý ten agent musí zaplatit část toho, co vyrobí, jako daň, a totiž zaplatí rovnou daňovou sazbu tau, všimněte si, tam je index je, ten je ty region, to je ten region, ve kterém ten agent zrovna je. A zároveň dostává nějaký transfer V, je zase transfer, který je v tom regionu a ten transfer je v tom jednoduchém modelu paušální, to si dostane nějakou fixní částku za to, že je v tom regionu. No a spotřebuje samozřejmě všechno, co mu zbyde po zdanění plus ty transfery. To znamená, že jeho rozpočtové omezení je spotřeba, je jedna mínus ta daňová sazba krát jeho produkce plus transfery. No a předpokládám, že ten panáček je, prostě maximalizuje svůj užitek, kde jeho užitek je popsaný užitkovou funkcí, která je zase úplně nejprimitivnější, co mě napadlo, prostě odmocněna ze spotřeby plus odmocněna z volného času. S tím, že času prostě je maximálně jedna, takže jedna minus lo je prostě jeho volný čas. A takhle, když se ta úloha naformuluje, tak má takovou vlastnost, že pokaždé, když se zvýší ta daňová sazba, tak ti agenti budou mít pracovat, což není nutný výsledek, protože víte, že když se zvýší daňová sazba, tak to má nějaký substituční, nějaký důchodový efekt. Jeden mě motivuje míň a druhý víc pracovat, může to celku dopadnout čistá ruka jakkoliv. Tak to, takhle při téhle formulaci užitkové funkce to dopadne tak, že vyšší daň znamená, že se méně pracuje. No a když se zvýší transfery, tak ti panáčci taky méně pracují. Jo? Což dává smysl, když je ten transfer paušální, tak to je čistý důchodový efekt. To by mě mělo motivovat spotřebovat víc normálního statku volný čas. Tak, jak vypadají ty regiony? Ty regiony teda vybírají tu rovnou daňovou sazbu, nebo vybírají daň, která je popsaná tou rovnou daňovou sazbou tau T, kde to tau není reálné číslo, ale je to prostě 0, 1, 2, 3, 4 až 100%. Nemůže to být nic jiného. To je už takové jako rozumné omezení. Já neskoušel jsem, jestli tam dělá nějaké zajímavé efekty, kdyby to bylo reálné číslo. Možná jo, možná ne. No a všechno, co vyberou na daních, ty regiony rozdělí rovným dílem mezi všechny ty obyvatele toho regionu. Prostě každý dostane paušální transfer VJE. No a aby ten model byl jaksi uzavřený, tak musí být rozpočet těch regionů vyrovnaný. To znamená, to, co ty regiony vyberou na daních, to přesně přerozdělí mezi ty panáčky, které jsou v tom regionu. Čili pokud v regionu je N je panáčku, tak celkově na transfer se vyplatí N je krát V je a to se musí přesně rovnat dani vybrané ode všech těch panáčků. To A je prostě nějaká indexová množina indexů panáčků, kteří jsou v tom, těch agentů, kteří jsou v tom regionu. Já mám v paperu nějaké trošku složitější značení, takže jsem to ořezal na dřeň. Vynechávám časové indexy, ale myslím, že to je snad pochopitelné. Tak, a jak se ten model nainicializuje, čili jak se najde nějaký počáteční stav? Ten počáteční stav se najde strašně primitivně. Řekne se, v každém regionu bude daňová sazba na začátku 50% a stanoví se takové transfery, aby přesně vyrovnali to rozpočtové omezení. To se samozřejmě musí udělat iterativně nějak, numericky, protože pokaždé, když se změní velikost daní a velikost transferu, tak ti panáčci zareagují tím, že víc nebo méně pracují a ta původní kombinace daní a transferu už nefunguje. A to by samozřejmě nestačilo, protože tady takováhle daňová sazba, prostě s tou by ti panáčci nesouhlasili zcela jistě, takže se jim dovolí hlasovat. A teďka, jak vypadá to hlasování? To hlasování vypadá velice jednoduše tak, že se náhodně stanoví nějaká navržená daňová sazba, tau P, která je ta původní daňová sazba plus minus 5% bodů. K tomu se vypočítá velikost transferu, která by tomu odpovídala. Prostě jako kdyby ministerstvo financí propočítalo nějaký návrh, prostě daně se zvýší o kousek nebo sníží o kousek. My vám k tomu řekneme, jaké při těch daních budete mít transfery. A obyvatelé toho regionu hlasují, jestli se jim to líbí víc nebo méně než ta stará kombinace daň transfery. Když se to víc líbí, víc než polovině obyvatel, tak se to odhlasuje a tohle to bude nová daňová sazba a nová velikost transferu. A tohle to se udělá 60krát. Proč 60krát? No, protože empiricky se ukázalo, že 60krát v podstatě stačí k tomu, aby to skonvergovalo. No a kam to konverguje? Konverguje to tam, kde byste asi čekali, že to konverguje, a totiž velikosti daně a transferu, které by chtěl mediánový volič. A mediánový volič, víte asi, kdo je? To je prostě volič uprostřed. Tady ta úloha totiž by se vůbec nemusela řešit hlasováním, ale já už řeším hlasováním, jenom protože jsem počítal, že tam udělám nějaké zesložitění potom, kterému jsem se ještě nedostal. Ale v principu zatím to funguje totiž tak, že ti produktivnější panáči prostě chtějí nižší daně a ti méně produktivní chtějí vyšší daně. Takže my můžeme ty panáčky prostě uspořádat od nejméně produktivních po nejvíc produktivní. No a teďka, jakoby, jak to může dopadnout? Prostě vždycky jsou ti málo produktivní, jsou ochotní spiknout se spolu, ti hodně produktivní jsou ochotní spiknout se spolu, takže nakonec musí vyjít na ruku tomu, kdo je uprostřed. Jo, protože ten uprostřed, kdyby nebyl spokojený, tak se prostě přikloní k té zbývající druhé půlce a odhlasuje změnu. No, takže to je nakonec ten, který musí být spokojený. Oči, jako by v principu tady celé to hlasování by tam nemuselo být, akorát by ten model byl rychlejší a vždycky by ten mediánový volič dostal to, co chce. Jo, tu velikost daní a transferu, která z jeho pohledu je prostě nejlepší. Či tohle se tam prostě takhle se odhlasuje, ta počáteční daňová sazba a počáteční velikost transferu. A při tom hlasování teda je první moment, předpokládám, že ti agenti jsou krátkozrací, a to tak, že když hlasují o velikosti těch daní a transferů, tak neberou v úvahu to, že když se ty daně a transfery změní, tak jim buď nějací agenti můžou přijít z vedlejšího regionu, anebo nějací z tohohle regionu můžou utéct vedle. Tak. To je inicializace, no a jak potom vypadá ta vlastní simulace. A ta simulace probíhá fakticky ve dvou krocích, nebo možná ve třech, které se opakují 500krát, prostě 500, jo, 500 let, řekněme, té simulace se nasimuluje. A, takže v prvním kroku ti obyvatelé hlasují prostě stejným způsobem o změně daňové sazby, takže úplně na začátku se nic nestane, protože ta daňová sazba už je tam, kde by měla být, ale později se to může měnit. No a za druhé, každý obyvatel, kterákoliv toho regionu, se může přestěhovat. A jak se rozhoduje o tom přestěhování? Rozhoduje se zase velice jednoduše. Podívá se, jaký má užitek v tom regionu, ve kterém je, a podívá se, jaký by měl užitek v tom vedlejším regionu. A pokud ve vedlejším regionu by měl větší užitek, tak se přestěhuje. Jo? Přesněji, není to úplně takhle jednoduché, je tam jeden malý zádrhel. Mám tam zahrnuté jakési náklady na stěhování. Ty náklady jsem označil gamma a ty náklady se mu odečítají od spotřeby. Jo? A, takže ve skutečnosti on se přestěhuje, pokud ve vedlejším regionu bude mít větší užitek, než má tady, i v případě, že by donekonečna v tom regionu musel si od spotřeby odečíst prostě to gamma. Má jakýsi prostě takhle zadefinovaný náklad na to přestěhování. Tohle je jako největší bug toho modelu, že tady ta gamma není zadefinovaná úplně dobře, to jistě potom vysvětlím. No a je tam ještě jedna obezlička, pokud by se náhodou stalo, že všichni agenti opustili nějaký region, čili že nějaký region je prázdný, tak v tom regionu se nastaví daňová sazba transfery na nulu. Což znamená, že tam může potom někdo přijít a odhlasovat si něco jiného, jo, pokud se mu to líbí. Zase i tady je nějaká krátkozrakost u těch agentů. Za prvé, když se ti agenti stěhují, tak jakoby neberou v úvahu, že to, že se přestěhovali oni a někdo další, může změnit daňové sazby tam, odkud odešli a daňové sazby tam, kam jdou. Čili tohle to jaksi zanedbávají. A za druhé, jak si intuitivně věří, že v tom regionu, kam teďka odchází, budou prostě na věky. Jo. A to je takový divný předpoklad a je tam právě jenom proto, aby se ta gamma dala dobře zadefinovat. Měla dobrou intuici. Tak. A pokud jste si toho dobře všimli, jak ten model vypadá, tak vidíte, že ten model je stochastický, ale je stochastický jenom v té inicializaci. Jo. Jediné, co je tam prostě náhodné, je, jak se na začátku těm agentům přiřadí ty produktivity a jak se ti agenti rozhodí mezi ty regiony. To, co se děje dál, už je v principu prostě deterministické. Jo. Tam už potom nevstupuje žádným způsobem náhoda, nebo v podstatě žádným způsobem. Tak. A poslední, co musím říct, definici toho modelu, jak se v tom modelu měří redistribuce. Asi tušíte, že tu redistribuci já můžu zadefinovat prostě hromadou různých způsobů, které jsou podobné, ale nejsou ekvivalentní. Já můžu říct, že redistribuce měřím jako velikost té daňové sazby. Nebo můžu říct, že redistribuci měřím jako velikost transferu. Jo? A nebo můžu říct, že to měřím jako velikost transferu v poměru k důchodu mediánového voliče. Těch možností je hodně. A já toho měřím relativně dost, nicméně v tuhle chvíli mám prozkoumané právě jenom to, co jakoby se děje s tou daňovou sazbou. Takže když budu dál mluvit o míře redistribuce, tak tím myslím, že velikost té daňové sazby tau je. Tak. Takže takhle vypadá ten model. V principu dost jednoduchý. Zdá se mi, že se měl podařit opravdu ořezat na dřeň, že tam není nic jakoby navíc. No a při těch rozděleních produktivity, při těch užitkových funkcích a při té produkční funkci, prostě co se tam děje na začátku. Tak počáteční daňová sazba, to znamená taková daňová sazba, jaká by tam byla, kdyby se ti panáčci dál nestěhovali, či kdyby ty regiony byly uzavřené, jo, tak samozřejmě se při každé simulaci liší, protože je jaksi ovlivněná tou náhodnou realizací těch produktivit. No a v průměru je to prostě nějakých 11%, medián je taky nějakých 11,5%. Vidíte, že tam poměrně značný rozptyl, minimum je 3%, maximum je 21%, směrodatná odchylka je asi 4%. A v 91% případů ty dva regiony vedle sebe mají různou tu daňovou sazbu. Jo. A co je zajímavé, tak se dá ta počáteční daňová sazba vysvětlit úplně jednoduchou lineární regresí, a totiž takovou, ve které v podstatě všechno vysvětluje ten medián produktivity. Čím je mediánový volič produktivnější, tím jsou tam nižší daně. No proč to tak je? No protože ty daně v principu snižují moji ochotu pracovat, když mým pracuji, tak jsem prostě mý bohatý. No a v principu je to ten mediánový volič, který to ovlivní. Jo? To není asi tak jakoby zvlášť zajímavé. No. A teď co se tam teda děje v těch simulacích? Tak v těch simulacích to, co tam dělá nějaké efekty, je ten proces toho stěhování, respektive interakce toho procesu stěhování a toho hlasování. A první věc, která se ukázala zajímavá, je, že přestože ten proces toho stěhování je řízený neskutečně primitivním pravidlem, když ti vedle bude líp i po tom, co zaplatíš nějakou daň, tak tam odejdi, tak se nedá úplně jednoduše říct, kdo se kam stěhuje. Proč? A řekněme, že já jsem si prvně myslel, že když budu v nějaké zemi čistý plátce, tak půjdu, nebo v jednom regionu budu čistý plátce, tak půjdu do toho regionu, který má nižší daně. Protože tam budu platit míň, to dává smysl, že? Což je samozřejmě možné, ale taky je úplně možné, že půjdu klidně do toho regionu, který má vyšší daně, pokud tam je větší míra přerozdělování, protože tam se můžu stát čistým příjemcem. Jo. Si může se stát cokoliv. To záleží totiž ne na tom, jenom jestli já jsem čistý plátce nebo čistý příjemce, a jak vypadá vůbec celá ta konstelace toho modelu v tom aktuálním stavu, jak jsou tam ti panáci zrovna rozhození. Pokud jsem čistý příjemce, tak samozřejmě můžu mířit do toho regionu, kde jsou větší transfery, protože tam budu dostávat víc, ale taky můžu mířit do toho regionu, kde jsou nižší transfery, protože tam jsou možná nižší daně, a když jsou tam nižší daně, tak mě ten region bude mít tlumit od práce. Aby to bylo ještě zajímavější, tak region, který má vyšší transfery, může být ten, který má vyšší daně, anebo taky ten, který má nižší daně, jenom jsou tam z hodou okolností produktivnější lidi. Jo. A ještě je tam jedna složitost. Tím, že ti panáci se přestěhují jenom, když jaksi překročí tu gamu, ty náklady na to, jakýsi práh daný těmi náklady na to stěhování, tak tam vzniká jistá nesymetričnost. Ono je v principu, když se to rozmyslíte, jednodušší ten práh překročit pro ty produktivní, než pro ty neproduktivní. To znamená, že pro nějaké limitní úrovně té gamy se může stát, že nějakým lidem oni by se rádi přestěhovali, už se jim to nevyplatí, když jsou chudí, a těm bohatým se to vyplatí, takže ti bohatí můžou těm chudým utéct. Jo, a tohle je něco, co tam se dělá zajímavý efekt. No, ale. Takže jak to teda dopadá? No, dopadá to tak, že ten model nemá jeden možný výsledek, ale má tři možné výsledky. Je tam nějaký fázový přechod, který jaksi v principu záleží na velikosti těch nákladů na to stěhování. Takže pokud ty náklady na to stěhování jsou hodně vysoké, no tak to je intuitivní, jak to dopadne. Nikdo se nepřestěhuje, protože se mu to nevyplatí. Když se nikdo nepřestěhuje, no tak tam zůstanou ty daňové sazby, co tam jsou, protože ty vznikly endogenně tím, že si je tam ti lidi, co tam jsou, odhlasovali. To znamená ten systém, když ty náklady na stěhování jsou vysoké, no tak je to stejné, jak kdyby tam prostě se ti lidi nemohli stěhovat. To není příliš zajímavý výsledek. Druhý výsledek je možná zajímavější, nebo druhá fáze je zajímavější. Pokud ty náklady na to stěhování jsou hodně nízké, tak ten systém vůbec nemusí mít rovnováhu. Chvilku se tam něco děje, co vypadá jako zajímavě, a potom to dopadne tak, že ti produktivní utíkají před zdaněním a ti neproduktivní je honí. Jo, utečou do jednoho regionu, ti je následují. Ti zase utečou do druhého regionu a ti se následují. Takhle se honí. Já vám to pak ukážu, když se tady běží Java v prohlížeči, tak vám to pak ukážu na živo, jak tam ti panáci běhají. Čiže prostě nevznikne žádná rovnováha, jenom prostě ti produktivní utíkají a ti neproduktivní je honí. Jo. Tak jako na nich, jak se to řekne, predátorují. No a pak je tam třetí fáze, která je z mého pohledu nejzajímavější, kdy ty náklady na přestěhování jsou tak někde mezi, a potíž je v tom, že se moc dobře nedá říct, co to znamená to tak někde mezi, jak vám za chvilečku ukážu. No a tady se děje to, že tam ti panáci nějakou dobu běhají a pak se ten systém zakousne v nějaké rovnováze, která je v principu jiná než ta původní. A typicky tam daně klesnou, jo, skutečně tam dojde jakoby k poklesu míry redistribuce a typicky ty daňové sazby k sobě skonvergují, ale zdaleka ne vždycky. Úplně klidně se tam může stát, že ty daňové sazby se rozběhnou od sebe. Nebo že v jednom regionu stoupnou daně. Nebo že v obou regionech stoupnou daně. A v žádném případě to není dané něčím, co bychom si intuitivně představili po slově daňová konkurence. Je to prostě dané tím, že se ti panáčci přemigrovali a tak, jak tam prostě jsou v těch regionech, tak si odhlasovali nějaké jiné daně. Není to prostě, že by, kdyby ty daně nestanovili tam, kde jsou, tak by jim někdo utekl. Tak není prostě. Ta rovnováha je o tom, že už nikdo nikam neodchází a oni si jenom odhlasovali daně, které jsou prostě rovnovážné při tom, té struktuře obyvatel, která tam zrovna je. Takže pojďme se na to podívat trošku detailněji. A takhle vypadá frekvence rozdělení těch jednotlivých fází v závislosti na té gamě. Já jsem ten model simuloval 100x pro různé gamy vždycky. Takže tušíte, že pokud ta gama je hodně vysoká, ty náklady na stěhování jsou hodně vysoké, tak převládá ta fáze 1, nikdo se nikam nestěhuje. Jo? Čili jestliže ta gama je větší než, já nevím, 4/100 a kousek, tak prostě nikdo se nikam nestěhuje, ty regiony jsou, teoreticky se lidi můžou stěhovat, ale nikdy se jim to nevyplatí. Pokud ta gama klesá, či posouvám se doleva, tak prostě procento případů, ve které nastane tady ta fáze, prostě klesá prostě až k nule. A ta zelená čára je procento, kdy nastane ta fáze 1, to znamená, když se prostě ti panáčci honí, tak samozřejmě, jako do nekonečná, tak samozřejmě, pokud ty náklady jsou nulové, tak jako není nic, na čem by se ten model mohl zastavit, tak prostě se honí do nekonečná. A jak ta gama roste, tak postupně ta fáze tam jaksi prostě odumře, až někde prostě na té gamě 0,1 a kousek, prostě tady ta fáze už se tam nevyskytuje. A ta červená čára je frekvence té fáze 3, která mi připadá zajímavá. Prostě ta se děje, jak vidíte, někde mezi, ale prostě já nemůžu nikdy říct, že od gamma něco po gamma něco, je to tato fáze. No proč to nemůžu říct? Protože ono nezávisí jenom na těch nákladech na to přestěhování jako takových, ono závisí právě na tom, jak se mě tam zrovna rozvrstvila ta populace. Jo? Prostě, ty populace se rozhodily tak výrazně od sebe, že daňové sazby se třeba liší o 3% body, tak ta gama může být dost veliká, ti panáči stejně běhají. Pokud prostě ta počty počáteční populace jsou takové, že ty daně jsou v podstatě nerozlišitelné, tak ta stejná gama neudělá nic. To vám potom zase ukáže, jestli mě poběží ta Java. No, takhle vypadá ta fáze 1, tam se prostě nic neděje. Ten horní obrázek ukazuje vývoj daňové sazby v tom červeném a modrém regionu, druhé ukazuje velikost transferu v těch dvou regionech, třetí ukazuje počet obyvatel v těch dvou regionech. Prostě ve fázi 1 se nic neděje, tak tam není nic vidět. To je celkem logické. Fáze 2, to věčné cyklení, to vypadá zajímavě. Všimněte si, co se tady děje, to je docela jako instruktivní. A na začátku červený region má vyšší daně, jo, to vidíte. Tady, co se mu stane, to je vidět v tom spodním obrázku, nějak si lidé mu utečou z červeného regionu do modrého. Na začátku uteče hodně málo. Nicméně, kdo tam utekl? Utekli tam přesně ti lidi, kteří chtějí nízké daně. Tady, co se stane? No, v modrém regionu si odhlasují nízké daně v dalším kroku. A v červeném regionu přibyli ti, co chtějí vyšší daně, tak tam si odhlasovali vyšší daně. Či tam, kde byli na začátku vyšší daně, tak tam ty daně stoupnou. Je něco, co je pro většinu lidí zřejmě intuitivní a kvůli čemu já jsem vlastně ten model začal dělat. No jenomže, když se to stane, tak mě samozřejmě z toho červeného regionu začnou odcházet další lidi, protože lidi, kteří předtím, jim to bylo skoro jedno, nebo se jim nevyplatilo přijít, nebo možná byli čistí příjemci, tak teďka najednou se jim vyplatí přijít a možná jsou čistí plátci. Jo? No a teď se prostě tam nějak šolíchá dál a vidíte prostě, že se ty sazby po nějaké době mění. Někdy se to mění bez toho, aniž se ten region vyprázdnil, tady je nějaký počet lidí, někdy se vyprázdní. To, že se ty regiony tam mě vyprázdňují z toho modelu, je dané tím, že prostě ti panáči jsou takový hrozně prudcí. Pokud se jim platí přijít, tak prostě přejdou všichni. Jo, já mám prostě verzi toho modelu, kde ti panáči přejdou s nějakou pravděpodobností a pak se ty regiony v principu nevylidňují, je to nějak hladče, ale ta poenta je furt stejná. Čili prostě to, co vidíme, prostě skutečně jsou tam ty dva efekty, které spolu nějak interagují. Pokud mě odchází produktivní, tak na jednu stranu to tlačí na snížení daní, protože už prostě nemám koho obírat. Na druhou stranu mě odešli ti, kteří hlasují proti daním, což může vést ke zvýšení daní. A co se přesně stane, to záleží na tom, prostě, co se zrovna stalo s mediánovým voličem. A to je těžké říct ad hoc, pokud ti panáci jsou skutečně heterogenní a jsou heterogenní jako nespojitě. Není to nějaké, má to nějaké rovnoměrné rozdělení nebo něco. Je to jenom výběr zrovnoměrného rozdělení. To bohatě stačí, aby se tam tohleto dělo. No a ta třetí fáze, jak jsem řekl, tam může vypadat prostě všelijak. Tam se třeba může stát to, že v modrém regionu na začátku je vyšší daňová sazba, zase se stane to, že z toho modrého regionu utečou ti produktivní, tak tam stoupnou daně. Jo, nicméně klesnou transfery, proč? Protože sice mám vyšší daně, ale už tam nemám ty produktivní lidi, které bych mohl obírat. No ale po nějaké době prostě se mně stane to, že se mně ty daně v obou regionech klesnou a skonvergují mi k sobě. Jo. Navíc, proč mi ty daně skonvergují k sobě? No, protože se mě ti panáci do těch regionů v podstatě rozdělili. V tom červeném regionu jsou v principu ti produktivnější a v tom modrém jsou v principu ti neproduktivní. A proč se to kouslo? Proč ti neproduktivní nenásledovali ty produktivní do toho červeného, aby je obrali? No, protože ten práh, ta gamma, ty náklady na ten přechod už jsou pro ně moc veliké. Jo, kvůli tomu se to kouslo, kvůli tomu se to necykli do nekonečna. Určitě vznikla tady nějaká segregace těch agentů, ona není úplně dokonalá. Jo, prostě pokud v tom původním regionu na začátku byli nějaký neproduktivní, tak oni tam můžou zůstat. Ale prostě v principu se to jaksi do jisté míry se prostě rozdělili ty regiony na produktivní a neproduktivní. A proto se tam taky mění takhle ty daně. Určitě jedna možnost je, že skutečně ty daňové sazby relativně rychle klesnou a skonvergují. Ale jak jsem řekl, není to jediná možnost. Taky se může stát, že v jednom regionu nebo dokonce v obou ty daně zrostou. Jo, tady prostě se tam ti panáši tak popřehazovali, na základě toho stejného algoritmu, že prostě v jednom tom regionu stouply daně a rozdíl mezi těmi dvěmi daňovými sazbami mezi těmi regiony stoupl. Úplně klidně se to může stát. Nebo se může stát, že ten region, který na začátku měl mírně nižší daně, ten modrý, je nakonec bude mít vyšší. Prostě, tak ti panáši tam popřebíhali, tak prostě se to změní. Jo. Nebo se může stát, že tam dojde k několika cyklům a pak se to v nějakém okamžiku kousne. Prostě může se stát v podstatě ledacos. Vůbec tady není jasné, že by se dělo taková ta jednoduchá daňová konkurence, daně jdou dolů a konvergují k sobě. Mohla by vás zajímat nějaká statistika, v podstatě jak se tady ty jevy dějí, s jakou frekvencí. Takže tohle je statistika čistě pro tu fázi 3. Protože v těch fázích 1 a 2 prostě tam to není zajímavé, tam žádná statistika není. V prvním případě je to takové, jak to bylo na začátku, v druhém případě to nemá žádnou rovnováhu, fakt se tam něco cyklí. Takže v té fázi 3. Nejčastější případ je, že v obou regionech klesnou daně. To je v polovině případů. Ve 14% případů v jednom regionu ty daně klesly a ve druhém jsou stejné, jako byly na začátku. Jo, možná, že se tam průběžně měnily, ale v té rovnováze jsou stejné, jako byly na začátku. A v 17% případů v jednom regionu ty daně klesly a ve druhém stouply. Oproti té původní situaci. A v 1% případů po 6 změnách jsou nakonec ty daňové sazby přesně tam, kde byly na začátku. V 16% jsou v jednom regionu tam, kde byly na začátku a ve druhém vzrostou. A v 1% případů prostě vzrostou ty daně v obou regionech. To vůbec nevím, co tam se stalo. Jo, a něco se tam stalo a dopadlo to takhle. Co se týče toho, jak ty sazby se přibližují k sobě mezi těmi regiony, tak zase nejtypičtější je, že ty sazby konvergují k sobě. Jo, to je asi 60%. Nicméně asi v 6% vzdálenost těch sazeb od sebe je jakoby v procentních bodech stejná jako na začátku, no a ve třetině prostě se ty sazby rozběhnou od sebe. Jo, čili ta vzdálenost je vyšší, než byla na začátku. Čili zase typický výsledek je, že ty sazby konvergují, ale zdaleka ne vždycky. No a co se týče pořadí těch daňových sazeb, tím myslím, když červená země na začátku měla nižší daně než modrá, tak jestli to vydrží, že modrá je bude mít furt vyšší než ta červená, i na konci, tak to je typické, to se děje v 83% případů. Nicméně v 11% případů si vymění pořadí, to znamená, ta, která je na začátku měla nižší, bude mít na konci vyšší než ta druhá. A v 7% případů prostě skonvergují tak dokonale, že na konci mají stejné ty sazby. Jako stejné, vzájemně stejné. Takže, co mě tady z toho vychází? Mě z toho vychází, že i extrémně prostě primitivní specifikace toho modelu vede k relativně zajímavé a potenciálně nerovnovážné dynamice, které jsou nějaké fázové přechody. Jo? Prostě jak jsou fázové přechody, to znáte, prostě skupenství pevné se chová nějak, pak se to prostě rozvaří, je z toho nějaká tekutina, chová se to jinak, se to vypaří, se to chová jinak, tak to přesně tady to se tady děje. Jo? A nicméně ty fáze nedokážeme dobře separovat. Vím, na čem záleží, záleží jaksi na té gamě, ale záleží na té gamě a něčem dalším, co se nedá popsat jedním číslem. A, nebo aspoň nevím, jak to popsat jedním číslem, tu další věc. A, Za druhé, zdá se, že v tom modelu prostě není nic takového, co bych já si dovolil označit jako daňová konkurence. Jo, a to je teďka modelová věc, jo? To jakoby není nutně nic o reálném světě. Ale myslím si, že to možná má něco společného s reálným světem. Za prvé, v úzkém pojetí se ta daňová konkurence chápe jako strategická hra mezi vládami regionů, tak to v tom modelu není. V tom modelu totiž není žádná vláda, která by si mohla dovolit prosadit něco, co ti voliči nechtějí. Jo? A zase ono to vypadá jako hrozně divně a tak, jak jsem to namodeloval, tak jsem to v podstatě modeloval jako přímou demokracii, jo? To hlasování o daních, což vypadá jakoby hrozně jakoby silné tvrzení, jenomže ona přímá demokracie vede k tomu, že rozhoduje mediánový volič, a to je docela obecný závěr. Kdybychom třeba řekli, že ty země mají dvojstranický systém, tak ve dvojstranickém systému se ví, že taky rozhoduje mediánový volič. Jo? Čili to, že tam já jsem jako neřekl nic konkrétně o vládě, o stranách, to nemusí nutně vadit. Ten závěr je jako trochu robustnější, než jak na první pohled vypadá. A za druhé, prostě možná, že by se dalo říct, že tam je nějaká daňová konkurence v nějakém širším slova smyslu. Nicméně já bych si to, co bych chápal jako konkurenci, představil jako prostě to, že někdo od někud jako může utéct a proto něco musí být nastavené nějak, aby to neudělal. A to je přesně to, co tady se neděje. Teď ti panáci v nějaké chvíli už se jim prostě nic dalšího nevyplatí dělat a ty daně jsou takové, jaké se v tu chvíli odhlasují, že už se jim nevyplatí nic jiného dělat. Samozřejmě můžeme to říkat konkurence, ale možná prostě v nějakém hodně zvláštním slova smyslu. No a samozřejmě zamítl jsem tu hypotézu H0, prostě tu jednoduchou představu o daňové konkurenci, že ty daně mezi regiony budou v regionech typicky klesat a budou konvergovat. To se typicky děje, ale zdaleka ne vždycky. Dokonce ani z té fázy, ve které se dá jakoby říct, co je výsledek. Jo? Jsou tam další dvě fáze. No a poslední bodík, což vlastně ani není zhrnutí výsledků, jakoby elegantní nebo pěkné na těch Asian-based modelech je to, že není těžké do toho přidat nějakou další myšlenku, takže je možné ten model rozšířit. Já mám v úmyslu to rozšířit na replikaci T-Bauta s nějakými prostě malými rozšířeními, prostě nějakého ekonomického článku tady z té oblasti fiskálního federalismu. Ale dalo by se s tím dělat prostě hromada dalších věcí, pokud mi někdo nějaký nápad. Takže to je všechno. Já vám děkuji za vaši laskovou pozornost a samozřejmě velice ochotně uvítám vaše nápady, podněty, kritiku, dotazy, protože co se týče fiskální oblasti, tak já jsem naprostý amatér. To je oblast typicky z veřejné ekonomie a mě to prostě jenom zaujalo a jednou, když jsem byl nemocný, jsem prostě napsal nějaký model a teď jsem se s ním začal hrát a tak se mi to líbilo, tak jsem si hrál delší dobu. Ale a pak jsem teprve dostudoval zpětně literaturu. No, tak úplně možná nemoudře. Ale takže jako uvítám prostě nějaké hinty, nápady, kritiku, protože jsem tady v té oblasti like, ale na druhou stranu se mi zdá, že prostě tady je něco, co stojí za zkoumání. Že tady je nějaký jev, že právě to, co je tu zajímavé, je právě interakce mezi tou jednoduchou daňovou konkurencí, hlasováním nohama a hlasováním hlasama. A jak jsem řekl, ono to dává dobrý smysl, když se bavíme o zdanění práce. Nicméně v nějakém přeneseném smyslu to může dávat možná smysl i u ostatních výrobních faktorů, protože třeba kapitál samozřejmě může hlasovat nohama, to je jednoduché. Na první pohled se může zdát, že nemůže hlasovat hlasováním. Nicméně, jak si intuitivně by se mohlo zdát, že pokud plánujete velkou investici, tak si dokážete možná koupit politiky, aby vám zlomili podmínky ve váš prospěch. Prostě, jako je možné, že to je obecnější než jenom na tu práci, jo? Ale to nevím, to je čistá spekulace. Tak. Ještě jednou děkuji a teďka...